Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 19-нчы бүлек. Ялган телле һәм истәвенә акылы сай кешедән күңеле саф булган ярлы кеше күпкә яхшырак. Билемсез кеше үз янында бушлык туяр һәм ашыгып атлаган юлында абыныр. Ахмаклыгы кешене юлдан яздырыр һәм аның күңелендә Раббысына карата ашу хисе кузгатыр. Байлык дусларны ишәйтер, ә ярлыны бердән-бер дусты да ташлап китер. Ялган шаһит һәм ялган силәүче язаларын алмыйча калмаслар. Түрәләр алдында күпләр ялагайланыр, һәм һәр кайсы бүләк бирүшене үзенә дус санар. Ярлыны барлык туганнары шит күрер. Аннан да бигрәк дуслары ташлап китер. Ул сөйләшеп аңлашыр өчен аларны эзләп барса да һич тота алмас. Акыл җыйган үзенең җанын да яратыр. Акыл белән гамәл кылучы бәхет табар. Ялган шаһит һәм ялган сөйләүче язаларын алмыйча калмаслар. Ахмакка бай мул тормыш, кул кешегә аксыяк түрәләр өстеннән хакимлек килешмәс. Акыллы кеше ачуы кабынып китүдән үзен тыя белер һәм бүтәннәрнең яман эшләренә карата мәрхәмәтле мөнәсәбәте белән үзенә ихтирам яулар. Патшаның ачуы арыслан үкрүенә бәрәбәр, ә илтифаты үлән өстендәге шык кебек. Тинтәк угыл атасы өчен бәлә, ә мыгырдавык хатын бер үзлексез тамчылап торган су кебек. Йорт кура һәм хуҗалык ата-анадан килгән мирас, ә акыллы хатын Раббыдандыр. Ялкаулык кешене йокыга сабыштырыр, иренчәк җан исә үзен ачлыктан интектерер. Үгет нәсихәтләрне үтәүче кеше үзенең җанын саклар, ә йөрер юлын кайгыртмаган кеше һәләк булыр. Фәхиргә күрсәтелгән игелек Раббыга бирелгән бурыч кебек, Раббы исә үзенең бурычын кайтармый калмый. Өмет бар чагында угылыңны шелтәлә, юкса аның һәләкәтенә сәбәпче булырсың. Дурфа бәндә тиешле язасын алсын. Әгәр бер кызгансаң, аңа янә җәза бирергә тиеш булырсың. Зирәк булыр өчен хәзердән үк киңәшне тыңла һәм үгет нәсихәтне кабул ит. Кеше күңелендә ният максатлар күп булыр, әмма Раббы аларның үзе ихтияр иткәннәрен генә гамәлгә ашырыр. Кешенең хиянәтсез булуы кадерледер. Ярлы кеше ялганчыга караганда күпкә яхшырак. Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү кешене тормыш юлына бастыра. Раббыдан курыккан һәм аны хөрмәт иткән кеше үзен канәгать һәм хәвефсез тояр. Аңа бер нинди явызлык та кагыла алмас. Ялкау кеше тустаганны кулына алыр, әмма аны авызына китерергә иренер. Мәсхәрәләүчене җәзага тартсаң, гади кешегә дә акыл керер. Акыллыны шелтәләсәң, үгет нәсихәтне үзләштерер. Атасын белдерүче һәм анасын идән куып чыгарушы угыл оятсыз һәм хурлыклы бәндәдер. Эй угылым, нәсихәттән читкә тайпылсаң, белем бирүче сүзләрдән мәхрүм булырсың. Ялган шаһит гадел хөкемне мыскыл итә, яман кешеләр бузыклыкны йота бара. Мәсхәрәләүчеләр өчен аяусыз хөкем буласын, ахмакларның сыртларына таяк төшәсен онытмагыз.